E ímonos ao teatro, porque, como xa saben, está en marcha o Outono Teatro, arrancaba a pasada fin de semana, facíao cunha obra orientada ao público infantil, pero a partir de agora xa, orientada ao público adulto, temos diferentes propostas que van pasar polo Multiuso da Xunqueira os sábados, ás 8 da tarde. A proposta máis inmediata pasa por achegármonos a unha compañía, a panadería, que presentará a obra Panamericana. Para falar desta actuación, demos con nos a unha das súas actrices, Ailén Kendelman. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Unha obra de adultos neste caso, non?
Sí, bueno, Pan Pan tamén, que foi o noso primeiro espectáculo, tamén o era. Panamericana sí que está indicada pois, para maiores de 10, 12 anos.
E aquí imonos topar con tres actrices, pero con moitísimas personaxes. Eu penso que iso é o primeiro que chama a atención cando nos achegamos á información da obra, non?
Sí, si xa na sinopse pon iso para crear aí esa expectativa. Como tres mulleres van facer tantos personaxes? Pois sí, sí que sobre todo dúas das compañeras, Areta e Noelia, fan moitos personaxes, nun total de 24 conmigo, que, bueno, eu fago a personaxe principal, digamos.
E iso como se consigue? Chega con cambiarse de vestiario?
Pois mira, unha das cousas que facemos na compañía tamén é non facer cambios de vestiario, de marchar de escena e cambiarse. Entón sí que todos os cambios de personaxe son á vista. Todo facemos diante do espectador, para que vexa como, pois, modificando o noso corpo, modificando a nosa voz, podemos cambiar de personaxes.
Pois iso será de seguro un dos atractivos da obra, algo diferente que nos imos a topar neste espectáculo, pero aínda non o dixemos. Contanos, que é Panamericana, cale o argumento, trátase dunha comedia, dun drama?
Pois sí, nos dicimos que Panamericana é unha comedia con sabor a guiso tropical, porque, bueno, xa o título un pouco indica un lugar, non? Panamérica, pois lembra un pouco a América, América Latina concretamente. En Panamericana falamos dunha muller que é un monicre, que non é unha persoa, que é unha muller que Miranda Celia del Río, é unha diva de Panamérica, que fuxe do seu lugar, un pouco cansa da presión mediática, porque, bueno, ela é cantante en Panamérica, e vai dar a provincia en Europa, que tamén lembra a outro lugar, non? Que pode lembrar un pouco máis, pois, a nosa terra, non? A Galicia. Entón, pois, esta diva, non? Miranda Celia, vais atopando con diferentes trabas, non? Pois a traba económica, pasando pola casa das contas, que ten que cambiar os cartos, pola casa dos papéis, non? Toda a burocracia, cousa de teño que conseguir os papéis, pola sanidade, pola educación. Imos dando aí como un repaso a todos os estamentos e todas as partes, non, da sociedade.
Home, con ese argumento moi comedia non parece.
Claro, un pouco, a ver, en Panamérica sí que hai unha crítica social bastante bastante clara, pero sempre facemos dende a nosa perspectiva, que, bueno, é un pouco sempre burlarse sen deixar de facer crítica, claro.
E tamén botades man da música, música en directo, non?
Sí, tamén como acontecía con Pan Pan, o noso primeiro espectáculo, toda a música a facemos en directo e sen instrumentos, facémola a vocal, aproveitando o noso corpo e as nosas voces para crear toda a banda sonora tamén do espectáculo.
Faz moita referencia ao espectáculo anterior. Seguides na mesma liña, o éxito que acadastes coa primeira obra pois vos fai continuar nese camiño?
Sí, un pouco, bueno, descubrimos con Pan Pan, non, que é o noso xeito, non, de facer teatro, estar nós en escena con pouco máis. En Pan Pan era cunha bandeira, pois aquí temos un monicreque e pouco máis no espazo, e ver que o teatro acontece, que estando nós facendo uns personaxes, contando unha historia, facendo música, non, hai como moitos elementos que xa crean unha obra de teatro completa.
Un monicreque aquí a tamaño humano.
Un monicreque, sí, Miranda Celia, que a manipulo eu, que sí, ten un tamaño humano total. As miñas pernas son as súas pernas, e logo ten un torso moi bonito, unha cara, un cabelo, un tocado. Sí, unha diva.
E detrás de todo isto, antes xa facíamos referencia, tres mulleres interpretando eses 24 personaxes, pero tres mulleres tamén detrás da idea, detrás da música. Como vos organizades?
Pois nada, un pouco nos traballamos as tres xuntas, creamos, non? Tanto o primeiro como este espectáculo, Panamericana, o creamos todo nos. O que sí facemos, adoitamos facer, pois darlle un pouco máis de responsabilidade a cada unha, non? Eu, por exemplo, son a encargada da música, entón sí que imos recollendo ideas diferentes de letras ou de tipo de canción, pero eu son a encargada de, pois, de facela, digamos. Areta Volado é un pouco tamén a encargada da dramaturxia e do texto. E bueno, entre as tres nos encargamos de todo, pois todo o que construir, non? As accións, como construir as escenas e todo o demais. Uh-huh. E Noelia, non na creación, pero sí que ten unha parte importante que é todo o diseño gráfico, de imaxe, de vídeos e demais, pois moitas veces pois parten dela.
Unhas todo terreo.
Estamos aí traballando arreo.
Ademais, moitas veces, bueno, as compañías botan mans de textos xa existentes, fan adaptacións. Vos non, idea orixinal, texto orixinal?
Sí, somos un pouco así. Nos gusta crealo todo nós. Tamén porque, bueno, moitas veces nos textos non se abordan temas que ao mellor nos interesan, non? Ou que creemos que por actualidade pois queremos tocar, non? Entón, que mellor cousa que crear un espectáculo pois con todos os elementos que nós queremos que teñan.
Uh-huh. Eu non sei se xa te desirado moito con Panamericana.
Pois estreamos o ano pasado, bueno, claro, tivemos menos que Pan Pan, pero porque Pan Pan estivo moito máis tempo, non? Rodando. E agora sí que, bueno, tivemos unha xira esta semana pasada, está funcionando moi ben Panamericana, a verdade. Ten a recepción do público, está sendo moi boa, porque, bueno, é iso, é unha comedia, pero ten unha profundidade, non, social, que tamén, pois, moita xente nos di. E que, claro, eu me poño, estou me rindo, pero a vez penso, e como me estou rindo disto? Porque son cousas tan claras que nos acontecen na nosa sociedade, que, claro.
Pois, nada, o único que nos resta é aconsellar, non, aos nosos ointes que se acheguen o sábado ao Multiusos.
Por suposto, claro. Claro, claro, que veñan a ver a Miranda Celia del Río, que canta maravillosamente. Bueno, que creo que non se van a arrepentir de vir.
De seguro que non. Ailén, darchas grazas por estar hoxe con nós, por pasar polos nosos micrófonos. E moito éxito.
Gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.